Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro veče, u emisiji Autogram želi vam Zorica Premate. Kao što je to običaj petkom, sat koji je pred nama posvetili smo domaćem muzičkom stvaralaštvu. Ovoga puta slušat ćete horove našeg kompozitora starije generacije Minte Aleksinačkog. Miroljub Petrović, koji stvara pod pseudonimom Minta Aleksinački, rođen je 1947. godine. Na Muzičkoj akademiji u Beogradu diplomirao je na odseku za muzičku teoriju 1971. a na odseku za kompoziciju 1975. godine u klasi Aleksandra Obradovića. Od 1971. do 2002. godine bio je član i korepetitor hora Radio Televizije Beograd, sa kojim je povremeno radio i kao dirigent, a potom je u istoj kući obavljao dužnost muzičkog producenta. Nekoliko godina je radio i kao dirigent hora Juventus Cantat iz Sombora. Sa ovim horom dobio je i međunarodne nagrade, a posebnu pažnju posvećivao je izvođenju dela savremenih domaćih kompozitora. Minta Aleksinački je dobitnik više nagrada, kako za svoj dirigentski rad, tako i za lično stvaralaštvo. A ovoga puta izdvojit ću veći broj nagrada Udruženja kompozitora Srbije i Radio Beograda, uglavnom za horska ostvarenja. Opus Minte Aleksinačkog uglavnom je sastavljen od kamernih i vokalnih, odnosno horskih kompozicija. Komponovao je i više instrumentalnih dela, sonatu za violinu i klavir i varijacije na narodnu temu Zar ja nemam ruse kose za flautu, klarinet i fagot, oba dela iz 1973. godine. Potom gudački kvartet Školski iz 1974. i simfonijsku posvetu Aleksandrida, koja je 1975. godine, kada je napisana, bila ponela i nagradu Stevan Hristić, kao i Bemusovu nagradu. Iz 80-ih izdvajaju se kompozicije Tužbalica za hor flauta, Remi za alt saksofon i klavir, Trostav za gitaru, Kontra za kontrabas i bubnjeve i Rapsodija za solo kontrabas. Najizvođeniji i najpoznatiji su ipak horovi Minte Aleksinačkog: Hronika, Otče naš, Bajalice, Kazivaljke, Spasovdan, Glasovi, Nišava i Stari zamak iz 70-ih, potom Crven ban, Izgubljeni pesnici, Svadbene, Ljubav na rukomet, Psalam i Morava iz 80-ih, kao i Gospode, ti me kušaš i znaš, Psalam 139 iz 2002. Osim pomenutih mešovitih horova, Aleksinački je komponovao i Pesme moga oca za muški hor i dva ženska hora, Ode on i ostavi nas u dubokoj žalosti i Bio jednom jedan vuk. Od vokalnog opusa Minte Aleksinačkog izdvajaju se tri lirske za mecosoprani klavir na stihove Stevana Rajičkovića, Ubi me prejaka reč za mecosoprani i dve grupe udaraljki na stihove Branka Miljkovića, Prokletstvo dijaka za sopran, recitatora, flautu i violončelo, Zarobljena tamničarka, Nevidne mreže za sopran i klavir, Nepogoda za bariton i klavir, Beskrajna mreža za mecosopran i klavir, a sve to na stihove kompozitorovog brata Milana Petrovića. Aleksinački je također autor obimne i do sada neizvedene pasije Pogibelj srpskog naroda za soliste, recitatore, narikače, dva dečija hora, mešoviti hor, simfonijski i limeni duvački orkestar iz 1988. godine. Dela su mu izvođena, osim u bivšoj Jugoslaviji, i u Švajcarskoj, Nemačkoj, Francuskoj, Rusiji, Bugarskoj, Rumuniji, Mađarskoj, Grčkoj, Kanadi i Sjedinjenim državama. Ponika u stilskoj atmosferi eklektičkog modernizma, koji je obeležio prvu polovinu sedme decenije u srpskoj muzici, pa i stvaralaštvo njegovog profesora Aleksandra Obradovića, Aleksinački je još u svojim prvim kompozicijama ukrstio neoklasicističku kompozicionu tehniku sa odabranim elementima modernog iskaza, pre svega uspešno koristeći ekspresionističke postupke kontrasta, emfaze i groteske. U kasnijem razvoju, a i zbog ličnog angažovanja u horu i radu sa njim, Aleksinački je ovaj svoj stil usmerio ka onim kompozicionim rešenjima koje su prirodna i razumljiva upravo kroz medijum pevanog stiha. Dakle, otisnuo se ka prijanjanju muzike za govorne ritmove reči, ka prihvatanju folklornih elemenata izraza, kao i ka intimističko-lirskoj ili bukoličko-šaljivoj atmosferi. Također, u skladu sa tekstovima narodne ili autorske poezije, među kojima se ističe opus njegovog brata Milana Petrovića, kompozicije Minte Aleksinačkog su kratke, pregledno segmentovane prema poetskim celinama, karakterno jarko profilisane i uglavnom modalno tonalne. U njima se mogu naći i elementi ranog autorovog stila sa ekspresionističkim zahvatima kao što su ograničeni klaster, heterofonija i sprechgesang, a koji se poklapaju sa arhaičnim izrazom našeg najstarijeg narodnog pevanja. Njegove horske kompozicije, ipak i pre svega, lako i neposredno komuniciraju sa slušaocima i upadljivo teže da nastave srpsku tradiciju horskog komponovanja na široko shvaćenoj bazi Mokranjčevih osnovnih ideja. Naravno, jezik Minte Aleksinačkog i njegov izraz su savremeni. Autor se nikada ne obraća tradiciji kao njen obožavalac i imitator, već kao njen kompetentni nastavljač i obogaćivač. U tom smislu je 1989. godine napisana i horska kompozicija Morava na stihove Dobrice Erića. Autor je zapisao da je delo posvetio savremenim kosovskim stradalnicima, a o velikoj godišnici kosovske bitke. Morava je svojevrstan amalgam tradicije rukovedanja, gde se neguje folklorni prizvuk i madrigalskog stila, koji zahteva tonsko slikanje i kolorističko-dramsku upotrebu hora. Delo je dakle rapsodičnog oblika, obimnije i kompoziciono-tehnički zahtevno za izvođenje, a dominaciju ima recitando stil koji poštuje prirodne naglaske pevanog teksta i koji se na odabranim mestima, a u skladu sa dramaturgijom stihova, rasvetava u različite madrigalističke gestove, među kojima je najviše zastupljena tehnika imitacije kao tonska slika nemira i drame, kao i paralelizmi disharmoničnih homofonih sklopova. U emisiji Autogram horsku rapsodiju Morava na stihove Dobrice Erića peva hor Radio Televizije Beograd kojim diriguje Borivoje Simić. Danas u emisiji Autogram slušate horska dela našeg kompozitora starije generacije Minte Aleksinačkog. Upravo smo emitovali njegovo ostvarenje za mešoviti hor Morava u interpretaciji hora Radio Televizije Srbije i dirigenta Borivoja Simića. Isti ansambl i dirigent nastavit će našu emisiju izvođenjem horskih ciklusa Bajalice i Kazivaljke, koji su nastali na stihove narodne poezije.
Четыре ноги. nosi, neka nosi, neka nosi, neka nosi, stravu, stravu, neka nosi, neka džinovski i bilovski, neka idu, neka idu, neka idu, neka idu, neka idu, strašila i plašila, neka idu, strašila i plašila.
Milo tu vas kručam, jesi li se udala?
Jesi li se udala?
Danas u emisiji Autogram slušate horska dela našeg kompozitora starije generacije Minte Aleksinačkog. Upravo smo emitovali njegove horske cikluse Bajalice i Kazivaljke. Veče će nastaviti ciklusi Glasovi na stihove Milana Petrovića i Pesme moga oca za muški hor na narodne tekstove. Peva hor Radio Televizije Srbije kojim diriguje Borivoje Simić.
Časniku, 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 časniku.
Danas u emisiji Autogram slušate horska dela našeg kompozitora starije generacije Minte Aleksinačkog. Upravo smo emitovali njegove cikluse Glasovi na stihove Milana Petrovića i Pesme moga oca na narodne tekstove, a za mešoviti, odnosno muški hor. Pevao je hor Radio Televizije Srbije kojim je dirigovao Borivoje Simić. U nastavku emisije slušat ćete još jedan horski ciklus Minte Aleksinačkog, nastao na narodne stihove koje je prikupio Vuk Karadžić. Crven ban, peva mešoviti hor Radio Televizije Beograd kojim diriguje Borivoje Simić. Danas u emisiji Autogram slušate horska dela našeg kompozitora starije generacije Minte Aleksinačkog. Upravo smo emitovali njegov horski ciklus Crven ban na narodne stihove iz zbirke Vuka Karadžića. Pevao je hor Radio Televizije Beograd kojim je dirigovao Borivoje Simić. Isti ansambl i dirigent izvešće u nastavku emisije kompoziciju Izgubljeni pesnici na stihove Milana Petrovića. Solistkinje su Irina Arsikin i Aleksandra Ivanović. Danas u emisiji Autogram slušate horska dela našeg kompozitora starije generacije Minte Aleksinačkog. Upravo smo emitovali njegovo ostvarenje Izgubljeni pesnici na stihove Milana Petrovića. Horom Radio Televizije Beograd dirigovao je Borivoje Simić. Veče ćemo završiti vokalnim ciklusom Tri lirske na stihove Stevana Rajičkovića. Uz klavirsku saradnju Nade Kecman peva mecosopran Julijana Anastasijević. U emisiji Autogram predstavili smo dela domaćeg kompozitora starije generacije Minte Aleksinačkog, a završio je njegov vokalni ciklus Tri lirske na stihove Stevana Rajičkovića. Uz pijaniskinju Nadu Kecman pevela je Julijana Anastasijević. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.